Teším sa, môj drahý, že máme vzácne Božie slovo. Sme kresťania a pre nás je bytostne dôležité, aby sme stáli na Božom slove, aby sme si nevymýšľali veci, aby sme nepreberali duchovné pravdy od ľudí, ale aby sme priamo išli ku zdroju. A tým zdrojom je Pán Ježiš Kristus, tým zdrojom je Božie slovo a ja sa teším, že vás dnes budem môcť osloviť na tému radikálna výzva Ježiša Krista. Pôjdeme sa pozrieť do biblického textu, ktorý mnohí považujú za najdôležitejší text Biblii. Bude to z Marka 8. kapitoly od verša 34, kde máme text napísaný takto. Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život. Za čo môže človek získať svoj život? Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi. Radikálna výzva Ježiša Krista. Moji drahí, tu sa stretávame v tomto texte, ktorý sme si prečítali, s tou najradikálnejšou výzvou, akú kedy budeš počuť a ktorú Boh adresuje tebe osobne. Pán Ježiš povedal, kto chce ísť za mnou. Tu sa otvára jadro kresťanstva, kresťanskej viery. Je to o niekom, kto tieto slova vyslovil s plnou vážnosťou a takou úprimnosťou a čestnosťou, že musel povedať pravdu, aby nikto nepovedal, ja idem za Ježišom Kristom a potom neskôr zistil, že ho nasledoval s falošnými motívmi a predstavami, že bude bohatý, že bude za každú cenu zdravý, populárny, že sa mu vo všetkom bude dariť. Pán Ježiš hovorí, ak chce ísť niekto za mnou, ako hovorí iný preklad, tá podmieňovacia spojka je tam, ak chce, pretože nie každý chce ísť za ním. Ak chce niekto ísť za mnou, tak sú tu nejaké podmienky. Môže. Ľudia, všetci, ktorí ma počujete v tejto Cezareji Filipovej, kde to Pán Ježiš vyslovil, poďte za mnou. Môžete, chcem, aby ste išli so mnou do nebeskej domoviny jedného dňa. Ale aj tu na zemi, aby ste mohli plný život žiť. Poďte za mnou. Ale sú tu podmienky. Zapri samého seba. Vezmi svoj kríž na seba a nasleduj ma. Tu je výzva, priatelia moji, aj tí, ktorí budú počúvať túto nahrávku. Tu je výzva, aby si urobil najväčšie rozhodnutie života, ktoré zmení tvoju časnosť aj tvoju večnosť. Poď za mnou, zapri sám seba. Veľmi ťažká podmienka. Keď Satan sľubuje a robí svoje pozvania, čo robí? On vždycky zatají to, čo človeka čaká po dočasnom pôžitku. Keď Satan ťa pozýva a ponúka ti niečo, tak ti ponúka pôžitok, rozkoš, zábavu. Ale zamlčí a utají tú bolesť, ktorá ťa čaká, keď človek hreší. Pán Ježiš je tu otvorený, úprimný. A chceš ísť za mnou, poď. Ale sú tu dve podmienky. Zober nás, teda zapri sám seba, svoje ja, svoje ego. Zober svoj kríž na seba a nasleduj ma. Jedna mladá dievčina, ktorá počula toto evanjelium o tom, ako Pán Ježiš, že si robí radikálny nárok na tvoj život, na jej život, ktorá sa nerozhodla pre Ježiša Krista, povedala svojej mamičke v piatok večer, keď išla na zábavu. Hovorí, mamina, ďakujem ti, že mi pripomínaš Ježiša, aby som s ním šla. Ale ja nemám pre neho miesto v aute. Sme už piatí, sedadlo je obsadené každé. Celkom ironický a sarkastický. Ja si idem žiť svoj život, pretože to je môj život a ty nebudeš diktovať mne, ako mám žiť. Ak mám nejaké voľné miesto, tak ho mám len v kufri. Viem, že niektorí ste tento príbeh počuli, predpokladám. Jediné voľné miesto, ktoré mám v aute, je v kufri. Iba tam sa mi Ježiš môže zmestiť. No, v ten večer sa domov nevrátila. Pretože v tej havárii zahynuli všetci. Celá posádka tohoto auta. A jediné miesto, ktoré v tom dokaličenom aute bolo nezničené, bol práve kufor. Má miesto pre Ježiša, ale len v kufri. Sú momenty v ľudskom živote, kedy Boh zastaví človeka a chce si získať jeho pozornosť. A tých príbehov je veľmi veľa. Ako si Boh chce pritiahnuť človeka, aby mu predložil túto radikálnu výzvu, ktorá nie je nejakým spôsobom zminimalizovaná alebo zminimalizovateľná, zbagatelizovateľná. Tu Boh ide tak jasne a otvorene hovorí človekovi, o čo mu ide, že mu hovorí, pozri sa, o tomto je kresťanská viera. Kto chce ísť za mnou, môže. A mnohí ľudia, ako vieme, desiatky. V tomto kontexte, ak by ste si prečítali predchádzajúce verše, ktoré sú v Markovi v 8. kapitole napísané, by ste videli, že za Pánom Ježišom Kristom idú stovky, tisíce, desaťtisícové davy ľudí. A keď Pán Ježiš Kristus vníma, že ľudia idú za ním, lebo ho považujú za populárneho učiteľa, ktorý zrazu tu chodí po Galilei a Judsku a Nazarete a Jeruzaleme, pri mori a na vidieku, ktorý robí veľké divy a zázraky a vyučuje, vidí ich, ako sa hrnú na neho zo všetkých strán, tak hovorí im, Bože slovo učí v tomto širšom kontexte príbehu, čo sme si prečítali a výzvy, že Pán Ježiš začal učiť, že o niekoľko týždňov bude v Jeruzaleme odsúdený, bude opovrhnutý kňazmi, bude umúčený, zabitý a že po troch dňoch stane z mŕtvych. Túto pravdu evanjelia, ktorá je v jadre evanjelia a ktorej evanjelium pozostáva ako príbeh a výzva pre človeka, toto prináša ľuďom už tak otvorene, ako by na tanieri. Pozri sa, toto je realita. Ja idem zobrať svoj kríž na seba, ja zapieram seba a ty môžeš ísť za mnou, ale aby si vedel. Za niekoľko týždňov ma budeš vidieť vysieť na dreve. A budem pribitý ako drevo na drevo, klincami. Chcete ísť za mnou? Toto je tvrdá, krutá realita. Nezakrývam nič. Nebudem nič vylepšovať alebo okrášľovať. Toto je skutočnosť. A na vrchole svojej popularity, kedy ľudia išli za ním, ako si čítame v Jánovi 6. kapitole, pretože ho chceli urobiť politickým vodcom, ktorý vyslobodí národ židovský spod Rimanov. Chceli z neho uchopiť a urobiť z neho kráľa. Išli za ním, lebo videli divy, videli zázraky. Povedali si, no konečne moje ekonomické problémy sú vyriešené, ani do roboty nebudem môcť chodiť, stačí chodiť za týmto Ježišom a rozmnoží mi chleba, koľko len chcem. A Pán Ježiš prichádza aj v tom kontexte a hovorí zase radikálne slova, ktoré ľudia nechceli mnohí pochopiť, lebo mnohí išli za ním z nesprávnych pohnútok, len aby ho nejak chytili v pasci. A on povedal, musíte jesť moje telo, musíte piť moju krv, inak nebudete mať v sebe život Boží. Nebudete zachránení. Pán Ježiš ich učí, týchto ľudí, na vrcholky tej svojej obľúbenosti o tom, že o tomto je skutočný kresťanský život a keď chcú ísť za ním, a chce niekto ísť za Kristom, nesmie to byť s falošnými pohnutkami. A tak všetky tie falošné pohnutky Pán Ježiš teraz ide odfiltrovať. A tí ľudia, ktorí za ním idú, ako aj v prípade učeníkov, na nich, na ich adresu hovorí Pán Ježiš, chcete aj vy odísť, keď videl, že ľudia sa otočili chrbtom a povedali, stačí nám. Toto sú tvrdé rečičky. Kto to bude počúvať? Išli za ním, keď ich ego bolo naplnené a mali fantastickú zábavu. Senzácie robil Pán Ježiš z jednej strany na druhú, pretože to nebola maličkosť vidieť niekoho, kto dokáže oči slepého otvoriť v momente bez nejakého dlhotrvajúceho procesu, skriesiť mŕtvého. No poďme za ním, toto je naša nádej. A zrazu Pán Ježiš hovorí, takáto je skutočnosť. Ja si robím nárok na tvoj život, na tvoju dušu, na tvoju časnosť, na tvoju večnosť. Môžeš ísť za mnou, pod za mnou. Zapri samého seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Za chvíľočku si pozrieme tri aspekty Pána Ježiša, alebo jeho prejavy, prečo bol taký populárny, prečo bol taký obľúbený a neodbitný pre mnohých, alebo neodignorovateľný. Išli za ním stovky, tisíce ľudí, 10 000. V čom spočívala tá jeho príťažlivosť? Za chvíľočku sa na to pozrieme. Božie slovo hovorí, Pán Ježiš hovorí, lebo keby si chcel zachrániť život, lebo kto by si chcel zachrániť život? Strati ho. Kto však strati svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni ho. Ja neviem, kto, aký predávač by chcel povedať, ľudia, poďte ku mne, mám pre vás niečo, čo vám priniesie veľa problémov. Čo by to bol za predajca? Kúp si toto krásne auto, vieš čo, toľko problémov budeš mať s ním, že aj zabudneš. No, Pán Ježiš, ako za chvíľočku uvidíme, on má niečo nekonečne hodnotnejšie, čo môže dať každému z nás a to ponúka. Za chvíľočku sa na to pozrieme. Ale netají, že on si žiada celý tvoj život. A to, čo najlepšie môžeš urobiť, je zaprieť samého seba. Aby si Bohu dal priestor, aby on to tvoje ja naplnil a dal ti ten plný život, bez ktorého nikto nemôže v skutočnosti žiť zmysluplne ani tu na zemi, ani vo večnosti. Tá najmudrejšia vec, ktorú môžeš urobiť, je naozaj, aby si zaprel to svoje ja. No a prečo nie? Myslíš, že si až taký úžasný a príjemný pre Boha? Kto z nás je taký? My všetci sme zhrešili. Každá oblasť môjho bytia je toxicky narušená hriechom. To je to najlepšie, čo môžem urobiť. Svoje predstavy a svoje ja, svoju vôľu dať na Boha a povedať, Pane, tvoja vôľa, nech sa stane v mojom živote. To je to najrozumnejšie rozhodnutie, aké môžeš urobiť. Preto to rozhodnutie si sa narodil. Preto to rozhodnutie, ktoré zadefinuje tvoju časnosť a večnosť. Rozhodnutie, ktoré nie je izolovaná udalosť, no urobím rozhodnutie a zajtra si idem žiť, ako chcem. To rozhodnutie zahŕňa vydanie tvojej vôle vo všetkých aspektoch tvojho života, lebo to je najmúdrejšie. Čo môžeš urobiť pre Pána, vlastne pre seba, a on žiada od teba niečo, čo on sám aj vykonal. Nežiada nič od teba, čo by sám nebol ochotný vykonať. Kto chce zachrániť svoj život, svoju dušu, stratí ju. Prichádza mi na mysel príbeh prenasledovaného kresťana v komunistickej zemi. Otec bol mučený, bitý niekoľko dní, niekoľko týždňov. Zapri svoju vieru, človeče. A povedz nám, s kým ty spolupracuješ. Nechcel tento kresťan ani zaprieť Boha, ani prezradiť mená veriacich ľudí. Bol to kresťan, ktorý miloval Boha viac ako samého seba. Alebo miloval ho z celého svojho srdca. A keď už títo mučitelia nevedeli, čo s ním, tak si spomenuli, že takticky ho môžu umučiť aj iným spôsobom. Zavolali jeho syna 14-ročného a jeho začali mučiť pred otcom. A mučili ho a bili ho. A mordovali a trápili neopísateľným spôsobom. A otec už aj pomaly zapochyboval o tom, či má aj v tejto ťažkej skúške dôverovať Bohu, Kristovi, ktorý je zodpovedný za túto výzvu, za túto radikálnu otázku, čo so mnou urobíš? Dáš prvé miesto mne, alebo sebe a okolnostiam, svojim pocitom a svojej bolesti? Kde bude tvoje prvenstvo? V čom? A syn v tých najhorších momentoch, keď už vedel, že asi už to neprežije, povedal, otec, nezapri Krista. Nezapri ho. Ja viem, kde idem. Viem, kde ideme. Už sme blízko domova a ten chlapec zomrel. Chlapec zomrel. Zahynul výsledkom toho mučenia. Verný pánu Ježišovi Kristovi aj on a nakoniec aj otec. A v tomto ťažkom svedectve aj otec neskôr vyznával, že to svedectvo jeho syna ho nadprirodzene povzbudilo. A zvlášť, keď ten syn hovoril, veď to mučenie a bolesť, ktorú pán Ježiš strpel za nás, bola nekonečne väčšia. Tá bolesť a mučenie sa nedá porovnať s týmto. Áno, chlapec zomrel. Ale otec prežil. Viem si predstaviť tohoto chlapca v nebesiach. Viem si predstaviť, ako príde k Bohu a povie mu, oče môj, ďakujem ti, že si mi dal takúto poctu. Že som mohol trpieť za tvoje meno. Ďakujem ti, že práve takto si sa mohol osláviť. Ďakujem ti. A tisíckrát neľutujem. Ďakujem ti, že si ma posilnil v tých skúškach. Totiž Boh je ten, ktorý ide s tebou do absolútne každej skúšky, v ktorej sa ocitneš. Ako kresťan. Ja keď som sa stal kresťanom, tak ja som čítal tento text. Veľmi mi je blízky. A posledný verš tohoto textu hovorí o tom, že kto sa bude hanbiť za pána Ježiša Krista, on hovorí, že aj on sa bude hanbiť za mňa v sláve svojho otca, alebo pred nebeským otcom a pred svätými anjelmi, keď pán Ježiš príde. Ja som sa obrátil ako 10-ročný chlapec. Duch Svätý pracoval na mne, keď som mal 6-7 rokov a začal mi prinášať tú skutočnosť, že ja potrebujem Krista. Potrebujem ako hriešnik niekoho, kto ma zachráni od mojich hriechov, kto ma zachráni od seba samého, kto ma zachráni od Božieho súdu, ktorý sa blíži. Ja som pochopil, že to je Pán Ježiš Kristus. Duch Svätý pracoval na mne a keď som mal 10 rokov, ja ako extrémny introvert, verte, neverte, ja som introvert, ako sa len dá povedať, a som si hovoril, ja si to nechám pre seba. Prečo by som to mal hovoriť ľuďom? A som si napísal toto vyznanie na papier, schoval som ho tak, ako som len vedel, no do vrecka v skutočnosti. A napísal som tam svoje vyznanie. Pán Ježišu, ďakujem ti, že som ťa mohol prijať. Dávam ti svoje srdce, svoj život a nikdy nedopusti, aby som ťa opustil. Nikdy nedopusti, aby som sa ti obrátil chrbtom. Prosím ťa, ukonči môj život. Ak by som ťa mal opustiť, dávam sa ti navždy, na veky. Som tvoje dieťa. A som sa podpísal. A môj brat, ten vždycky chodil po vreckách, vedel, že ja si viem ušetriť veci a peniaze a čokoládu a cukriky a všeličo. Ja som bol konzervatívny od malička, ako už bábo, asi. No a on šiel po vreckách, prečítal si to, zobral ten list, toto moje vyznanie, a prišiel za mamou. Bolo to v kuchyni. Mama, čo si robila v umývadle, varila. A ja som prišiel, mám pocit, že zo školy. A ona sa ma pýta, a Jožko, čo znamená tento list? Pozri sa tu na stole. A ja trošku zmetený, veď toto bolo moje tajomstvo. Toto malo byť len medzi Bohom a mnou. Čo kdo strká nos do týchto vecí? A mamina mi zarecitovala tento verš. Povedala, že kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätými anjelmi. A ja som vtedy pochopil, aha, toto moje obrátenie. To, že som prijal Ježiša Krista, nie je len moja súkromná, dôverná, osobná vec. Sice osobná áno, ale súkromná nie. A že ak sa ja budem hanbiť za pána Ježiša Krista, tak aj on sa bude hanbiť za mňa. A tak odtedy som začal pána Ježiša Krista vyznávať pred ľuďmi. Mám pocit, že krátko na to bol nejaký tábor v Tierchovej s jedným bratom, Ilkom Kozárom. A ako účastníci toho tábora sme mali ísť nejak každý, nejak sa predstaviť a povedať niečo o sebe. Väčšina z tých mladých ľudí tiež hovorili o tom, ako sa stretli s Bohom a ako tejto radikálnej výzve pána Ježiša Krista povedali áno. A to bolo poprvý raz, čo som snáď medzi 20-30 ľuďmi poprvý raz povedal, áno, ja som prijal Ježiša Krista ako svojho záchrancu. Tiež som spomenul to, že som zápasil s tým, že som sa chcel veľmi polepšiť predtým, než sa obrátim. A nedarilo sa mi to. A chcel som nejak Bohu dopomôcť, že bude mu to ľahšie asi ma zachrániť, ak sa polepším. Ale nedalo sa to. Rád som sa vyhováral na môjho brata Petra, pretože s ním som mal vždy konflikty a byli sme sa. A som si raz povedal, ja Petra tak dobiem a urobím spravodlivosť a potom už dám srdce pánu Ježišovi. A som si povedal ešte v duchu, ja ho tak dobijem aj dopredu, lebo keď mi bude robiť zle, a potom už ako kresťan nebudem mať právo mu dať za ucho. Ale Boh vo svojej milosti, moji drahí, pri každom z nás má svoju cestu, ale každý z nás má ten moment, kedy človek porozumie, že tu ide o najvážnejšie rozhodnutie života. Tu ide o rozhodnutie, pre ktoré si sa narodil, ktoré zadefinuje tvoju večnosť. Pán Ježiš hovoril tieto slova ľuďom, ktorí išli za ním. A teraz by som chcel vo zvyšku tohoto príhovoru sa viacej sústrediť na pána Ježiša Krista, než na samotné naše rozhodovanie sa, aj keď k tomu ešte k závere chcem prísť. Prečo bol pán Ježiš taký obľúbený, priťažlivý? Prečo za ním išli desiatky, stovky, tisícky, 10 000 ľudí? Povedzte, prečo bol taký obľúbený? Áno, bolo to spomenuté, že jedna z tých vecí bola, že on uzdravoval, samozrejme. Lenže aj to uzdravovanie alebo uzdravenia, ktoré robil, boli už len prejavom a dôsledkom hĺbšej reality a hĺbšej podstaty jeho prirodzenosti a postoja a prejavu ako Božieho syna tu na zemi. Keď si čítame Božie slovo, 4 evanjelia, tento náš pán Ježiš Kristus počas 3 rokov, 3,5 roka svojho pôsobenia bol ohromne obľúbený z 3 dôvodov. Prvý dôvod, prečo ľudia chodili za ním a išli za ním, bol ten, že pri ňom cítili. Pri pánu Ježišovi Kristovi ľudia cítili, že on žije a oni nie. Ešte raz to poviem. Pri pánu Ježišovi Kristovi ľudia cítili, že on žije plným životom a to, čo oni žijú, je len živorenie. Je len ako keby potácanie sa v prázdnote svojho bytia a existencie bez smerovania. To, čo žili, bolo živorenie, ktoré ich nenaplňalo. A za chvíľočku ukážem a obhájim vám z Božieho slova, že toto bol jeden z dôvodov, prečo pán Ježiš bol ohromne priťažlivý, lebo pri ňom videli ľudia život. A nielen, že videli pri ňom život a že on žije naplno, ale že disponuje tým životom, ktorý dáva ostatným ľuďom, ktorí keď srdcom otvoria sa jemu a započúvajú sa do jeho slov, zrazu zistia, že tie jeho slova sú slova života a vnútri sa deje transformácia a tí ľudia začínajú ozaj žiť tiež. Dovtedy je to len živorenie. Pôjdeme trošku viacej do detailov. Druhá vec, ktorú si všimneme, prečo pán Ježiš bol populárny, obľúbený, bolo o tom, že ľudia cítili, že pán Ježiš im dokonale rozumie. Pán Ježiš bol tak múdry, že on nikdy nemusel povedať, podľa môjho názoru je to tak a tak. Domnievam sa, i prepáčte, pomýlil som sa. No toto by som chcel trošku poupraviť. Nič také. Pán Ježiš, keď hovoril a rozprával, tá múdrosť bola tak priťaživá, že ľudia pri ňom museli zostať, stáť a sedieť ako očarený a povedať, nikto nikdy v ľudských dejinách takto nerozprával. Kde bolo cítiť a prežívať transformáciu v srdci, keď on hovoril a bolo cítiť, že to, čo hovorí, je absolútna pravda, identická s realitou. Pravda, ktorá harmonizovala s skutočnosťou. A tretí dôvod, prečo bol tak veľmi príťažlivý pán Ježiš, bolo o tom, že ľudia cítili jeho lásku. Cítili, že jemu skutočne záleží na každom jednom človekovi, že jemu nejde len o nejakú nápravu politického systému a vec sociálnej nespravodlivosti riešiť a snáď riešiť politiku, ako odstrániť tých hrimanov, ktorí nám priniesli zobrať slobodu do Palestíny alebo do Izraela. On vstupoval do bolesti každého muža a ženy aj dieťaťa, ktoré prišlo za ním. A tak kdekoľvek pán Ježiš sa ocitol, už či to bolo v tom Jeruzaleme alebo v Nazarete, niekde na mori, v loďke, alebo to bolo niekde na brehu, na púšti alebo vo veľkom meste, v metropole, na hostine, na svadbe, alebo tam, kde žena trúchlila nad svojim mŕtvým. Kdekoľvek sa ocitol, všetci ľudia cítili, že tento Ježiš je plný života. Má plný života v jeho dávať. Že je tak múdry, že nikto nikdy sa mu nevyrovnal a nevyrovná. Plný života, múdry a tak plný lásky, ktorá nemá konkurenciu. Život. Múdrosť, láska. To, po čom ľudia túžia aj dnes. Najväčšia tragédia, keď hovoríme o príťažlivosti pána Ježiša Krista, spočíva v tom, že zakiaľ čo on je rovnako úžasný a rovnaký dnes, včera i na veky a príťažlivý, tá tragédia spočíva v tom, že do veľkej miery sú to práve cirkevnícke inštitúcie, ktoré pána Ježiša zašuflíkovali a urobili si z neho karikatúru. A veľké množstvo ľudí si dnes myslia, že Ježiš to je len taký nejaký femininný chlapík, ktorý nevie vlastne kto je a chce, aby všade nejaká sentimentálna láska vládla a niečo podobné. Náboženstvo sa stalo najväčším nepriateľom pravej kresťanskej viery a evanjelia. Náboženstvo, tá falošnosť, to pokrytectvo, tá pretvárka, dvojtvárnosť. Práve tí, ktorí používajú meno Ježiša Krista, a hrajú sa na veľmi veľkých zastancov kresťanskej viery a cirkvi, práve tí, verím, že odpudili od pravdy a od spasenia viac ľudí, než ktokoľvek a čokoľvek iné. Nenáhodou tie najväčšie beda vám adresoval pán Ježiš náboženským vodcom. Beda vám. Práve tým hovoril, ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto mojich maličkých, lepšie by mu bolo, a toto hovorí zhmotnená láska, ktorá tu chodila v podobe fyzického muža na zemi 33 rokov. Boží syn. Toto hovorí ten, ktorý je plný lásky a súcitu. Lepšie by mu bolo uviazať na krk ťažký žernov, kamenný, železný a hodiť ho do najhlbšieho mora. Lepšie pre neho, ako aby bol pohoršený, čo je len jeden z týchto mojich maličkých, ktorí detinskou vierou chcú ísť za mnou, uveriť vo mňa. Veľmi túžim potom, aby nikto z nás, a vlastne aj my sami, ako zbor, aby sme nezhrešili proti Bohu. Tým, že budeme malovať karikatúru Ježiša Krista, ktorý neexistuje. A budeme sa hrať na niečo, čím nie sme. Rozumiete mi, moji drahí kresťania? Toto nám hrozí všetkým, mne tiež, možno ako prvému. Poďme sa pozrieť na chvíľučku do týchto troch prejavov pána Ježiša. Prečo bol on príťažlivý? Ľudia cítili v jeho blízkosti, že zakiaľ čo on žije, oni živoria, cítia prázdnotu, hovoria, že toto je o čom tento môj život. Ja neviem, kam idem. Čo je zmyslom a zmysluplnosťou môjho bytia? A v jeho prítomnosti zrazu sa ich oči otvárali a začínali byť premieňaní tým jeho slovom. Začínali prežívať, že on nie len je plný života, a žije naplno, ale že je zdrojom života, ktorý môže dať iným ľuďom. A že to, čo hovorí, nie je len informácia, ale že tie slova sú nabité ako rezervár Božím pôsobením a životom a Duch Svätý sa zmocnil tých slov a uplatnil ich pri ľuďoch, ktorí ho počúvali a oni boli premieňaní a oslobodení. My všetci môžeme povedať, že nejakým spôsobom žijeme, či nie? Však ja tu stojím, vy tiež sedíte, pozeráte sa. Ale každý z nás nejak žijeme, že? A predsa v jeho blízkosti cítili ľudia, že tu je niekto, kto žije tak dokonalým životom, že ten sa už nedal ani zadefinovať do gramatických kategórií. Keď si čítate Evangelium Jána, tak môžete vidieť, ako vyžaruje z neho život, keď prišiel napríklad zákonník za pánom Ježišom, ktorý poznal písmo, Bibliu, možno nás pamäť, kladie mu otázku. Lebo slovo život bolo nielen na ústach pána Ježiša, ale aj na ústach ľudí, ktorí videli na ňom ten život a pýtali sa, ako žiť majú oni a ako získať ten život. Tento zákonník prichádza za ním a hovorí mu, učiteľu, čo mám robiť, aby som získal večný život? Čo mám robiť, aby som dedične získal večný život? Ten boháč, ktorý mal vedomosti z knihy Biblie, vedel, že má vedomosti, ale nemá život. Prišiel za ním ďalší, mladý muž, boháč, ktorý mal absolútne všetko, čo sa len mohol predstaviť. A ten mu hovorí to isté. Učiteľu, čo mám robiť, aby som obdržal večný život? Ty ho máš a ja ho nemám. Ty ho žiješ, ja ho nežijem. Prišiel som za tebou, lebo ty ho máš. Prosím ťa, povedz mi, ako ten život môžem mať. Ty prichádzaš za mnou, mladý muž? Pozri sa na seba. Si mladý, si bohatý, si židovské knieža. Máš spoločenské postavenie, také perspektívy do života a ty ideš za mnou. Veď ty žiješ naplno, čo ti ešte chýba? No my by sme si tak asi povedali, že v dnešnej dobe to tak letí. Predstaviť si tohoto mladého muža, ako mu na krku visí. Visia kľúče ku každému možnému bohatstvu, aké ľudia v dnešnej dobe zadefinovávajú ako bohatstvo. On má všetko. Brutálne príťažlivý. Má záujem o večný život. Tento mladý človek je perspektíva, aby sa stal súčasťou 12 učeníkov. Nevieme, ako veľa cestoval, aby prišiel za Kristom, ktorý bol aj pre neho príťažlivý z nejakého kúta krajiny. Prišiel za ním, lebo cítil, že tento Ježiš má život a ho nemá. A ty mi povedz, Ježiš, ako ho môžem získať. Aj Peter mu povedal, keď pán Ježiš hovoril tvrdé reči, pane, ku komu pôjdeme? Ty máš, viete to doplniť? Ty máš slova života večného. A keď apoštol Ján píše, uší svoje evanjelium alebo epištolu, všimnite si, že ani prvú vetu, ani prvé štyri vety nevie napísať bez toho, aby nerozprával o pánu Ježišovi, že on je život a ten život je svetlom ľudí. A že on je ten život, ktorého sa dotýkali. On je ten život, to on úplne prištil životom, pán Ježiš, keď ho ľudia poznali. Totiž my sme, ako ľudia, ktorí poznáme Bibliu, trošku aj tak zvyknutí na to, že my vieme, že skrze vieru v pána Ježiša Krista sme obdržali život. A my zápasíme za to, aby sme odstraňovali všetky prekážky k tomu, aby naozaj ten hojný život sme mohli uvoľniť a žiť v Božej moci. Ale tu sú ľudia, ktorí ho pozorovali, prosím vás, ešte pred Golgotou, predtým, než pán Ježiš zomrel na kríži. Oni ho nepoznali ako my. On ho len videl ako, oni ho videli ako niekoho medzi nimi, kto žil. Pozorovali ho ako niekoho medzi sebou, kto žije. Žije. A žije tak naplno, že ľudia urobili všetko preto, aby mohli prísť na toto tajomstvo jeho života. Majster, v čom spočíva tvoje tajomstvo života? Môžeš ten život dať aj mne? Chodili za ním ľudia. Za ním, ktorý nemal bohatstvo, nemal dom, nemal spoločenské postavenie, nemal za sebou prestížnú školu v Jeruzaleme alebo v Nazarete. Nemal nič, čím by sa mohol pochváliť a ponúknuť ľuďom, pozrite sa, aký som ja skvelý a bohatý a výrečný. Cítili, že on má život. Má kvalitu života a bohatstvo a vnútornú slávu, hlboké uspokojenie, aké nikto z tých ľudí nemali a nepoznali. Ten mladý spomenutý boháč, Božie slovo mu hovorí, že bol knieža židovské, mal úžasné predpoklady preto, aby si užíval plný život. A nakoniec prichádza za ním a vyznáva inými slovami, ja som prázdny, ja živorím, ja neviem, čo je to život. Prosím ťa, povedz mi, čo je to život. Na bankovom účte vo Švajčiarsku mám veľa miliónov eur. Mám niekoľko podnikov a mám toľko peňazí, že keby som sa mal dotknúť každej stovky euro, tak by mi nestačil ani jeden život. Ale nežijem. Tento mladý boháč, knieža, prišlo za Pánom Ježišom Kristom tiež a hovorí mu, ty máš život a ja nemám. Povedz mi, čo mám robiť. A Pán Ježiš naozaj, on nefilozofuje, neteoretizoval, on jednoducho povedal pravdu. Tvoje bohatstvo je tvoja modla. Miluješ, uctievaš bohatstvo. Ono ti diktuje. Tvoja vôľa je podriadená tvojmu bohatstvu. To je Boh, ktorý spôsobuje tvoje živorenie. Zbav sa toho bohatstva. A ukáž, že vieš byť skutočne slobodný. Ukáž, že mňa príjmeš ako to pravé bohatstvo, ktoré nebude nikdy tolerovať konkurenciu s inými pánmi, majstrami a bohatstvami. On, Pán Ježiš, chcel byť jeho bohatstvom. Povedal mu, rozdaj to chudobným a poď za mnou. Kresťanstvo je o tejto ceste. O ceste s Ježišom Kristom. Kde on je ten, ktorý život mi dáva. V tom poznaní Pána Ježiša a Boha Otca. Kde ja zrazu vnímam, že toto je vzťah a živý vzťah. A ja už nepotrebujem nikoho, aby mi rozprával viacej o tom, že potrebujem niečo viacej, keď jeho mám. On je to všetko. Pán Ježiš na jednom mieste povedal, líšky majú svoje brlohy, svoje diery. Vtáci majú svoje hniezda. Ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Mám pocit, že niekedy to povieme alebo citujeme s nejakým pocitom, ako keby v jeho hlase bol, sa zachvievala sebaľútosť. Nič také, neverím tomu. Keď on hovoril, že líšky majú svoje dupetá, vtáci svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil, on to nepovedal preto, aby vyvolal nejaký súcit s ním. On nebol žiadny chudák. On chcel ukázať, ja som absolútne slobodný aj od takýchto vecí, ktoré vy ľudia považujete za absolútne nutné a principiálne. Ja som slobodný, nezávislý, nespútaný. Ja mám život sám v sebe. A tak ľudia vycítili v rozhovoroch, že tento muž, Ježiš Kristus, Boží syn, tu kráčajúci na zemi, bol plný takého príťažlivého, slobodného života, po ktorým ľudia dnes cítili. On rozprával o anieloch, ako keby ich poznal lepšie ako anieli sami seba. Keď rozprával o Bohu Otcovi, ako keby ho poznal najdôvernejšie zo všetkých ľudských bytostí, ktoré chodili po tejto planete. A to pravda aj bola. On mal s Bohom Otcom neprerušené spoločenstvo. A do tohoto spoločenstva on, Boh, pozýva ľudí aj teraz, aj dnes, aj teba. Do tohoto života. Do tohoto života. Toho zákonníka, ktorý mu povedal, no, ako mám získať večný život? On mu povedal, miluj Boha a miluj svojho blížneho. To je život. Žiadna filozofia. A chcel ho tým priviesť k tomu záveru, že on nevie milovať ani Boha, nevie milovať ani blížneho a aby v tom seba poznání vlastného hriechu robil pokánie a prijal dar odpustenia, dar milosti, ktorý je zahrnutý v tomto živote, ktorý Boh dáva každému, kto k nemu príde. Nuž, Pán Ježiš bol plný života, bol plný, po druhé, múdrosti. Ľudia, ktorí boli pri ňom, oni takmer zanemeli, keď počúvali jeho slova. Raz pozvali kňazi a farizei židovskí za Pánom Ježišom svojich agentov. S poverením, aby ho poviazali, spútali a priniesli. A v Jánovi v 7. kapitole je to napísané, 45, že sluhovia sa vrátili naspäť k najvyšším kňazom a farizeom a oni sa pýtali, prečo ste ho nedoviedli? Však sme vás vyslali za Ježišom, aby ste ho zatkli a vrátili sem. A oni povedali, ich odpoveď zňala takto. Nikto nikdy nehovoril tak, ako tento človek. Jeho slova, jeho mudrosť bola taká neodolateľná, že aj zabudli, na čo tam prišli. On bol tak príťažlivý s tou mudrosťou, tou pravdou, tým poznaním, že ľudia sa cítili tak odhalení, zrazu tak sa transparentnila realita o nich samých, o Bohu, o všetkom, že každý z tých ľudí odišli od neho z jeho prítomnosti poznačený. Odzbrojený v momente. Tá sila jeho slov a múdrosti, vyučovania, to malo iný rozmer, než boli zvyknutí pri počúvaní farizeov a kňazov. Pán Ježiš bol úžasne neodolateľný. Pán Ježiš predtým, než tú radikálnu výzvu ponúka ľuďom, on im ukazuje, pozrite sa, ja život mám, ja neteoretizujem. Daj mi sem mŕtvolu a ja ti ju skriesím. Ja viem, o čom je život a disponujem ním. Ja mám najväčšiu múdrosť, aká kedy chodila po tejto zemi, pretože som napojený na Boha, ktorý je tou múdrosťou a zdrojom. A on v tom podriadení sa ako človek neustále čerpal od Boha. A vo svojej podriadenosti a poslušnosti čerpal od Boha do takej miery, že nič nedovolil Pán Ježiš povedať, čo by otec mu nepovedal, aby povedal. A nielen to, on nielen, že hovoril slova pravdy, on nielen, že mal autoritu, právo a moc, on je autorita. A keď človek počúva jeho slova, ja neviem, čo vy prežívate, keď si čítate Bibliu a narazíte na jeho výroky. Ja vždycky cítim, že tu na mňa dýchá tá intimita Božia, Božia láska a vyjadrená v týchto slovách, v pravdách, aj keď môže byť veľmi ťažké, kde Pán Ježiš hovorí túto výzvu, nech zaprie samého seba. Ja vám poviem, že každý raz, keď som zaprel samého seba, v poslušnosti tejto výzve, Boh ma odmenil. Stojí to za to. Zaprieť samého seba. A mnohokrát tá odmena bola nielen v tom, alebo v tom, že by som niečo získal, ale v tom, že ma Boh ochránil od niečoho hrozného a zlého, čo by som bol urobil, keby som šiel vlastnou cestou. Nebolo možné, moji drahí, odpovedať na slova Pána Ježiša tak, aby si človek povedal s čistým svedomím, on klame. Nebolo možné mu odporovať. Aké ľudia povedali, ja ťa aj tak zabijem. Ja budem na teba pluť, pribijem ťa na kríž. Za pár týždňov bude po tebe už len história, už len smutná spomienka. Nechceme ťa. Budeš tam vysieť. Na kríži, opovrnutý. Každý, ktokoľvek toto povedal, vedel vo svojom srdci, že idú zabiť knieža života, ako Biblia mu dáva ten titul. Každý to cítil. A keď to necítil, tak už to necítil len preto, lebo vedomé povedal nie Bohu toľkokrát, že jeho srdce skamenelo. Ani umelci, ktorí kreslia Pána Ježiša, ho nevedia nakresliť inak, než s nejakou svetožiarou trapnou. Lebo nevedia tu jeho moc, tu toho života a múdrosti, ktorou vyžaroval nejak nakresliť, vyjadriť. Nuž, poďme ešte do toho posledného pohľadu. Prečo bol Pán Ježiš príťažlivý? Možno, že niektorí za chvíľočku uvidíte, že táto jeho príťažlivosť pramenila z tej jeho identity, z tej jeho reality, kde on povedal, že ja som život. Ja som pravda. Ja som láska. Cesta. Ja som cesta, pravda, život. Ten život ľudia cítili všade, keď prišli k nemu. Cítili jeho múdrosť, že on je pravda. A nech ktokoľvek povie, neviem, aké argumenty, posledné slovo bude mať on. A on je tá cesta, cesta lásky. Ak je láska skutočná, vždycky je na ceste k niekomu, za niekým. Ako Pán Ježiš od večnosti je na ceste za človekom. A ide za ním, aby ho zachránil a spasil. Ten tretí pohľad, prečo bol Pán Ježiš príťažlivý. A prečo aj mal právo Pán Ježiš povedať, poďte ku mne. Zapri seba, toto je to najlepšie pre teba, čo môžeš urobiť. a zobrať svoj kríž na mňa. To najlepšie je preto, lebo ja ťa milujem, ja ti dám skutočný život, tu je múdrosť. V ľudskom srdci je ohromná túžba po živote. A ľudia, keď cítia, že stráca sa im život, prijatie a láska, čo robia? Je zaujímavé, že asi nikdy toľko samovrážd sa nedialo ako v dnešnej dobe. Každých 40 sekúnd niekto spácha samovraždu. Príde k záveru, kedy človek povie, to, čo žijem, nestojí za nič. Toto moje živorenie musí skončiť. Táto bolesť sa musí skončiť. Každých 40 sekúnd. 800 000 ľudí ročne spácha samovraždu. Nechcú mať to, čo mu hovoria život tu a teraz. Plno bolesti. A mladí ľudia zvlášť. Zvlášť mladí ľudia. Majú to ťažké. Och, ako túžim potom, aby aj tieto pohľady na Pána Ježiša nás nejak tak učili byť ako on. Kde ľudia budú môcť povedať, áno, chcem byť v spoločnosti tých, ktorí žijú. V spoločnosti tých, ktorí majú múdrosť Božiu. A tých, ktorí šíria jeho lásku. Áno, ľudia cítili, že v jeho prítomnosti je láska. Že on skutočne miluje nepredstieranou láskou. On má súcit, plakal s ľuďmi. Minule sme hovorili, že pán Ježiš zaplakal pri hrobe Lazara. Ako a na čo zaplakal, keď dopredu vedel, že ho vzkriesi a všetko skončí dobre? Ja by som neplakal. Ale jeho súcit, jeho láska bola neporovnateľná s tvojou láskou a mojou a s našim súcitom. Toto je ten pohľad záverečný na Pána Ježiša Krista, ktorý je zhmotnením Božej lásky, ktorá je v jeho srdci od večnosti, lásky, ktorá je orientovaná na človeka od večnosti. Súčasťou evanjelia je aj tá skutočnosť, že Pán Ježiš zapral sám seba, aby išiel za človekom. Aby išiel za človekom a zobral svoj kríž plný nášho hriechu na seba. Aby, metaforicky poviem, aby nás nasledoval. Ale preto, aby nás uviedol do večného života. Ten, ktorý zomrel na kríži, je ten, ktorý zobral na seba ľudskú prirodzenosť, aby nám dal Božiu prirodzenosť. Vstúpil do našej podstaty ako človek, stal sa človekom, do tej intimity, do toho vzťahu s nami, aby sme my mohli mať vzťah s ním. Zobral náš hriech, Boží súd na seba. A práve preto má právo tento radikálny krok urobiť, túto výzvu. Ak chceš ísť za mnou, to je na tebe, či chceš. Ale ak chceš, poď za mnou tak, že zaprieš samého seba. Toto nemôže tvoja mama urobiť za teba. Tvoj otec, ani kňaz, ani farár, ani kazateľ. Toto nemôžeš urobiť za seba a nemôžeš na to použiť absolútne žiadne nástroje vo svojej peňaženke alebo niekde inde vo svojom postavení. Tu ide o rozhodnutie tvojej vôle. Ak zaprieš samého seba v prítomnosti Pána Ježiša, príjmaš jeho a dávaš priestor Bohu preto, aby on mohol viesť tvoj život, lebo život je väčší, než aby si ho mohol manažovať sám. Skúsi ho manažovať. Uvidíš bolesti, ktoré prídu. Vyskúšaj, ak sa to dá. I s ním byť poslušný jemu a uvidíš, že on je naozaj tá cesta, pravda a život. Život jediný, ktorý naplňa, ktorý je večný. Že on je múdrosť, ktorá nemá konkurenciu a je láska, ktorá premieňa. Pán Ježiš povedal, vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Tak povedal raz svojim poslucháčom. Na čo ma počúvate? Vy si myslíte, že v tých múdrostiach, ktoré vám hovorím, je váš život? Tie múdrosti, tie vedomosti Biblie hovoria o mne. Všetci starozákonní proroci hovorili o tom, že ja pôjdem na kríž, že zomrem, že všetky okolnosti a proroctva sa naplnili. Vy idete za mnou, ja idem za chvíľočku zomrieť na kríž. Ľudia, poďte za mnou. dávam vám tú šancu. A ako Boh mnohokrát prehliadol časy nevedomosti, on prehliada aj teraz. Ale ak priniesie túto skutočnosť, túto výzvu pre teba, daj mi svoje srdce, daj mi svoj život, tak tu už človek musí zvážnieť. Tu je neodbytná Božia naliehavosť. A tak veľmi túžim potom, aby ak si ešte svoje srdce, svoj život nedal Pánovi Ježišovi Kristovi, aby si to urobil. Pre toto rozhodnutie si sa narodil. Aby z tohoto rozhodnutia sa odvíjal celý život aj tu na zemi, aj vo večnosti, a aby si mohol vedieť, že už nie je to o tebe. Je to o tom, ktorý tak ťa miloval, že položil svoj život za teba. On povedal, ja som tá cesta, pravda, aj život. Nikto nepríde k Bohu, Otcovi, len skrze mňa. Ak týmto veciam ešte nerozumieš a túžiš, naozaj túžiš ho poznať a tejto radikálnej výzve povedať áno. Príď za mnou, porozprávame sa, pomodlíme sa, určite Boh čaká na to, aby si mu otvoril svoje srdce. Aj dnes. Boh, Svätý Duch, ešte stále volá ľudí k sebe. Možno, že nevidíme veľké zázraky tu na Slovensku alebo v západnej Európe. Ale Boh robí veľké zázraky a priťahuje si k sebe milióny ľudí, zvlášť v Ázii. Ľudí, ktorých srdcia sú pripravené Boha prijať, poznať, milovať.